Blaðsíða 104. En ég réð þessu og enginn gat sagt neitt við því þótt þeim fyndist nafnið ekki passa. Því sá sem finnur stjörnuna fær að ráða hvað hún heitir. Ég fylgdist með litlu hvít blikka kveðjuna sína. Halló, halló, hvíslaði ég á móti. Svo hrukkaði ég ennið. Það var eitthvað öðruvísi. Þetta var ekki sama minnstur og nóttina áður. Ég sótti blað og blýjant og gömlu lúnu morsbókina hennar mömmu. Þetta var alls ekki sama minnstrið. Þetta var miklu flóknara. Ég ruglaðist nokkrum sinnum svo það tók mig svolítið langan tíma að ná því hreinu. Sem betur fer var morsleikillin auðveldur í notkun svo ég var ekki lengi að ráða skilaboðin. S, J, A, U, M, S, T, S, I, D, A, R. Sjámsiddar, las ég. Þetta gæti ekki verið rétt. Ég hlaut að hafa ruglast eitthvað í talningunni. Ég starði á stafina á blaðinu fyrir framan mig. Svo var eins og það smilli eitthvað saman í höfðin á mér. Það voru náttúrulega ekki íslenskir stafir í morslíklinum. Þarna stóð, sjáumst síðar. Ég tók andköf og leit upp í himinin. Litla hvít var horfin.